Domnul să ne binecuvinteze pe toți care ne aflăm în locul acesta și cu ajutorul Lui în dimineața aceasta vom citi câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, începând cu versetul 35. Și cuvântul spune: norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Până aici cuvântul Domnului. A fost cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată pe pământ. Și în același timp, cea mai mare dreptate care s-a făcut în cer. Nedreptate pe pământ, fiindcă cea mai neprihănită ființă, cea mai cerească ființă, Fiul lui Dumnezeu, Cel Sfânt, Cel Nevinovat, era răstignit pentru păcatele altora. Dreptate în cer era fiindcă Fiul lui Dumnezeu, Cel Neprihănit, Cel Sfânt, Cel deopotrivă cu Tatăl, avea să ia asupra Lui pedeapsa care se cuvenea păcătoșilor. Nedreptate pe pământ, în judecată, în instanță, în alegeri și dreptate în planul lui Dumnezeu care l-a dus la împlinire pentru mântuirea multora. Privind la textul acesta, la pasajul pe care l-am citit, observăm această imagine care pentru cei din vremea aceea nu era deloc neobișnuită. În vremea Domnului Iisus, în vremea conducerii romane, răstignirea era o chestiune zilnică care se petrecea în Israel. Era forma prin care conducerea romană condamna pe cei vinovați. Erau obișnuiți, străzile aveau înălțate cruci cu tot felul de nelegiuiți pe ele, răstigniți. Vinovați sau mai puțin vinovați. Dar cei vinovați erau cunoscuți prin înălțarea lor, prin răstignirea lor pe o cruce. Erau obișnuiți, dar de data aceasta se întâmplă ceva neobișnuit. Fiindcă pe cruce, de data aceasta, în ziua aceea, avea să fie răstignit o persoană deosebită, cea mai deosebită persoană, cunoscută de cei mai mulți din vremea lui. Avea să fie răstignit un om care era recunoscut de unii ca venind de la Dumnezeu. Un om care a întâmpinat mulțimile cu dragoste. Cel mai empatic om care a existat pe pământul acesta. Un om care atunci când a întâlnit pe cei păcătoși i-a primit, nu i-a disprețuit, nu i-a judecat. Un om care a venit în ajutorul celor nevoiași, al celor flămânzi și însetați. Era răstignit un om care era cunoscut pentru că făcea numai bine din cetate în cetate. Era cu totul și cu totul neobișnuit ca de data aceasta pe cruce să se afle o persoană care fusese găsită nevinovată de instanța romană, nevinovată de legea iudaică, dar cu toate acestea întorcând adevărul împotriva lui, ca să scape de el. Pe cruce era Fiul lui Dumnezeu. Și în stânga și în dreapta lui, două persoane care își meritau locul. El era singurul care nu își merita locul acolo, dar care venise special să ocupe locul acesta. Aveam nevoie de el să fie în locul acela. Era omul potrivit la locul potrivit. Fiindcă dacă n-ar fi fost el acolo, noi astăzi am fi fost pierduți. Ei bine, și tocmai fiindcă se întâmpla un eveniment neobișnuit, ca o persoană care fusese primită nu cu multe zile în urmă, cu ovații, cu osanale de mulțime în Ierusalim, înaintea căruia se așezau flori și spuneau Osana celui preanalt și deodată aceeași persoană răstignită pe o cruce, norodul, stătea acolo și privea. Și existau întrebări în sinea lor. Ce se întâmplă? E bine, Scriptura și pasajul acesta ne scoate în evidență acest auditoriu. Oamenii care l-au văzut în ipostază, în ipostazele în care, așa cum am menționat, a ajutat oamenii, a venit în sprijinul lor, ba mai mult, făcuse minuni ca nimeni altul, înviase pe morți. Minunile pe care el le făcuse nu mai fusese revăzute niciodată până la el. Învățătura lui nu se putea compara, învățătura altora nu se putea compara cu învățătura lui. Era cel mai desăvârșit om care a existat pe pământ. Și cu toate acestea, în această imagine, dacă pătrunzi citind Scriptura, vei vedea că tocmai acolo este ultima bătălie. Este ultimul asalt pe care diavolul îl face împotriva Fiului lui Dumnezeu. De o parte, fruntașii, oamenii religioși din vremea aceea, vin să lovească în identitatea lui. Asemenea, diavolului când a fost dus în pustiu și în fiecare din cele trei încercări de a-L ispiti pe Domnul Iisus, venea, dacă ești tu. Și această încercare de a-L face pe Domnul Iisus să dovedească lumii întregi că El este cine zice, că El este Fiul lui Dumnezeu, oamenii conduși în vremea aceea de Duhul Anticristic, de Satan însuși, vin și-L atacă pe Domnul Iisus în identitatea Lui. Pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Într-o altă evanghelie se spune că dacă te vedea jos de pe cruce, vom crede. Ostașii, de asemenea, acești reprezentanți ai legii vin și lovesc în autoritatea Domnului Iisus. E bine, dacă prima oară a fost atacată identitatea, acum este atacată autoritatea. Dacă ești împăratul de data aceasta, al acestui iudei, salvează-te pe tine însuți. Domnul Iisus trece biruitor în aceste încercări, în aceste ultime atacuri ale celui rău. Și ajungem la momentul acesta în care Domnul Iisus, răstignit între cei doi, începe să aibă o discuție cu unul dintre ei. Într-o altă evanghelie, ni se arată că cei doi tâlhari, acești doi tâlhari aveau o atitudine comună și ei erau batjocoritori. Și acesta despre care am citit, că îi vine mintea la cap, avea aceeași atitudine ca și colegul lui. Dar dintr-o dată își schimbă percepția față de Domnul Hristos. Dintr-o dată, și mai mult ca sigur, posibil, ca în auzirea acelor cuvinte, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac, să reușească să vadă în Domnul Iisus Hristos pe cel mai deosebit om care a fost în lumea aceasta. Și în dialogul acesta între cei doi, de pe o cruce pe alta, această imagine a lumii împărțite între cei credincioși și cei necredincioși, există acest dialog parcă surd, parcă vorbea cu sine tâlharul acesta și spune: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Un om care a avut un plan, un tâlhar care mai avea câteva clipe până când avea să moară. Un om care a plecat cu un plan la început și probabil cu tovarășii lui de fără de legi au pus la cale un plan aproape perfect. Și în calculele lor s-ar fi gândit: măi, dacă dăm lovitura aceasta sau dacă facem lucrul acesta, vom reuși în viață. Și asta face diavolul cu cei mai mulți. Le prezintă un plan aproape perfect. Și oamenii sunt lezi necrezători să urmeze un plan aproape perfect. În detalii, în amănunte, în ieșiri, în planul B, în planul C, în cazul în care nu merge, diavolul vine să înșele pe oameni, punându-le în față un plan aproape perfect, dar nu perfect. Și în ziua noastră, vremea noastră, cu toții avem niște planuri. Urmărim niște planuri, ne facem niște planuri sau urmărim planurile altora, dacă nu le avem pe ale noastre. Și vine cel rău și prezintă un plan, dar vine și Dumnezeu care prezintă planul lui de data aceasta perfect, nu aproape perfect. Și omul acesta, există posibilitatea că atunci când și-a făcut planul acela de care l-a dus la sfârșitul acesta, să creadă cu toată convingerea, fiindcă l-a și pus în aplicare, să creadă că va fi reușita vieții lui. Și diavolul îl ia pe un om, de cele mai multe ori, și prezintă un plan aproape perfect. Și prezintă o țintă și spune: uite, dacă vei face lucrul acesta, vei da lovitura, vei fi fericit, vei obține ceea ce îți dorești. Și pentru că diavolul niciodată nu lucrează în interesul nostru, ci în defavoarea noastră, face cumva ca pe la final lucrurile să nu meargă. Și de cele mai multe ori omul acela își vede nereușita. Dacă este vorba de un păcat, el este cel căzut. Însă ce se întâmplă mai departe este că orice plan aproape perfect pe care cel rău îl pune la îndemâna unui om, este că provoacă și victime colaterale. În societatea noastră, mulți oameni urmează planuri aproape perfecte și nu le reușesc. Și este un om care e posibil să ajungă la închisoare. Vedeți, dumneavoastră, mass media acum vorbește numai de oameni care ajung la închisoare, care au avut planuri aproape perfecte, dar nu le-a mers. Și nu este problema doar că omul acela ajunge la închisoare. Diavolul nu se mulțumește cu atât. Omul acela aproape că și încheie viața, ajunge nenorocit într-un loc în care nu mai are libertate. Dar mai mult de atât, dacă omul acela are o familie, familia se destramă în cele mai multe situații. Și dacă există un copil, efectele sunt destul de grave pentru acel copil. Iată că dintr-un plan aproape perfect, câte victime se pot naște. De aceea, dacă noi credem că în planurile pe care ni le facem noi și sunt străine de Dumnezeu, credem că pot fi duse la îndeplinire, realitatea și adevărul ne arată că de cele mai multe ori reușim să-i rănim și pe alții din jurul nostru. Tâlharul acesta îl confruntă pe tovarășii lui de fără de lege și spune: nu te temi tu de Dumnezeu. Mi-a plăcut această întrebare pe care el îi adresează celuilalt. Și ce se întâmplă cu el? În el e clar că a apărut pentru prima oară teama de Dumnezeu. Și fiindcă s-a născut în el teama de Dumnezeu, a apărut regretul. Și vedeți dumneavoastră, acolo unde nu este teamă de Dumnezeu, nu este nici pocăință. Unde este teamă de Dumnezeu, apare pocăința. Nu merge pocăință fără teamă de Dumnezeu. Doar dacă te temi de Dumnezeu, ajungi să te pocăiești de păcatele tale. Și dacă astăzi avem probleme în societate, în creștinism sau în alte specii, este că nu mai există teamă de Dumnezeu. Ne temem de oameni, ne temem de multe lucruri de lângă noi, însă teama de Dumnezeu, cine o mai are în seamă? În momentul când ajungi să te temi de Dumnezeu, de faptul că viața ta o trăiești într-un mod greșit, dintr-o dată în tine se naște un sentiment al pocăinței, al părerii de rău. Vedeți dumneavoastră, multă vreme Dumnezeu a fost trist când a privit la viețile noastre. Să știi că deasupra ta stă un Dumnezeu trist. Trist pentru că atunci când se uită la viața ta, n-are ce să-L bucure. Faptele, gânduri murdare, intenții greșite, zi de zi, ani la rând, îl întristăm pe Dumnezeu. Fiindcă a fost o zi în care ne-am gândit să pornim la drum cu un plan aproape perfect. Și vine Dumnezeu în întâmpinarea acestui om. Pentru mulți, vedeți dumneavoastră această experiență a tâlharului de pe cruce, într-o gândire greșită, poate duce la încurajarea aceasta că am să trăiesc în stilul meu, în felul meu, până la final și când voi ajunge aproape de final, mă voi pocăi precum tâlharul de pe cruce și voi fi salvat. Textul nu ne învață asta. Textul vrea să ne învețe că există scăpare pentru oricine. Există scăpare chiar acolo când condamnarea este reală și autentică în viața noastră, când nu mai ai pe unde să ieși, când nu mai ai nicio ieșire, când nu mai ai nicio soluție la problemele tale, atunci când simți că te îndepărtezi de Dumnezeu, când simți că nimic nu-ți merge în viața ta, asta arată că chiar și pentru oamenii aceia ajungi la finalul neputinței lor, la finalul nepriceperii lor, există salvare și pentru ei. Nu te temi tu de Dumnezeu, îl înfruntă tovarășului și este o realitate la care trebuie să ne gândim și noi, la teama de Dumnezeu. Tu care ești sub aceeași osândă. Mergând un pic mai departe, vestea bună și planul perfect al lui Dumnezeu este că în Domnul Iisus, în ceea ce a împlinit Dumnezeu, neprihănirea pe care o oferă omului păcătos prin credința în persoana Fiului lui Dumnezeu, este acea întoarcere totală de la o gândire greșită, de la o viață păcătoasă, la o viață în care să-L cunoști pe Dumnezeu. Și mai mult ca sigur că niciunul dintre noi nu va avea un final, spun 99,9% pentru că nu cunosc viitorul, dar 99,9% cei mai mulți dintre noi nu vor sfârși pe o cruce răstigniți, ci vom pleca din lumea aceasta în felul pe care Dumnezeu îl cunoaște. Dar e necesară și pentru noi o experiență de genul acesta. Și un alt om, dacă omul acesta l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu în ultimile clipe ale vieții lui, la propriu, fiind răstignit pe o cruce, un alt om, nu la multă vreme, îl întâlnește în viață și experimentează o răstignire spirituală de data aceasta. Și este vorba de Apostolul Pavel, care spune el despre experiența răstignirii lui și putem citi în Galateni, acolo unde spune, am fost, spune despre sine Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Tâlharul a avut finalul lui pe o cruce, dar oamenii, de-a lungul timpului, au avut nevoie de o răstignire personală. Și Dacă este ceva pe care să-L iubim mult, este răstignirea Domnului Iisus. Și prin răstignirea Lui suntem mântuiți. Prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin faptul că El s-a dat ca jertfă de ispășire pentru noi, prin această lucrare suntem mântuiți. Și suntem chemați să primim răstignirea Lui. Suntem chemați să credem în răstignirea Fiului Lui Dumnezeu, care s-a răstignit pentru noi, care a murit pentru păcatele noastre. Și marea problemă pe care o trăim în societate și marea problemă pe care o trăim în lumea creștină este că așa de mult iubim răstignirea Lui, dar fugim de răstignirea noastră. Avem nevoie de răstignirea Lui, dar pasul următor este că avem nevoie și de răstignirea noastră. Și oamenii nu vor să se urce pe cruce. De aceea lumea arată cum arată. Fiindcă nu am reușit noi să acceptăm această răstignire a sinelui nostru. De cruce niciodată nu am scăpat. Și crucea a avut un impact imens în viața Domnului Iisus. El încă poartă și va purta pentru totdeauna semnele cuielor în mâinile sale. Au rămas în mâinile sale semnele cuielor pentru totdeauna. Și Apostolul Pavel vorbește de această răstignire spirituală și spune că am fost răstignit și acum nu mai trăiesc eu, ci El, Hristos, trăiește în mine. Și Domnul Iisus vorbea despre o urmare în care avea să fie menționată încă o dată crucea. Și spunea că dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu există creștinism fără cruce. Nu există iertare fără cruce. Nu există mântuire fără cel răstignit pe cruce. Un singur drum ne-a dăruit Dumnezeu. Drumul Golgotei, acolo unde îl întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu răstignit pentru tine. Și dacă ai reușit să ajungi în punctul acela, dacă ai reușit să-L vezi prin credință pe Fiul lui Dumnezeu, purtând păcatele tale pe cruce, asta ți aduce salvarea sufletului tău. Răstignirea noastră este negociabilă cu Dumnezeu. Și cu toate acestea este un proces de zi cu zi. Ne dorim de cele mai multe ori o răstignire a noastră în lucrurile care ne deranjează. Însă învăț eu personal și văd în Scriptură că răstignirea noastră nu este o chestiune facultativă, nu este o chestiune facultativă, ci este o chestiune pe care trebuie să experimentăm cu toții. De aceea creștinismul nu este o ofertă de mâna a doua pe care să o apucăm, la care să ne gândim, pentru care să negociem, ci este cea mai mare ofertă pe care Dumnezeu o face omului păcătos. Întotdeauna când omul refuză mântuirea lui Dumnezeu, în inima lui se ascunde un motiv. Și nu știu care este motivul care ne poate împiedica pe noi astăzi să nu primim această mântuire. Să nu intrăm în această dreptate pe care Dumnezeu a îndeplinit-o în persoana Domnului Iisus. Există ceva acolo care încă poate să mai place, la care nu vrei să renunți. Și omul acesta, în ultimile lui clipe de viață, se uită la Domnul Iisus și primește cea mai frumoasă garanție. Astăzi vei fi cu mine în rai. Domnul Iisus n-a vorbit metaforic. Omul acela, în ziua aceea, a fost cu Domnul Iisus în rai. Și atunci când intri în mântuirea lui Dumnezeu prin credința în persoana Domnului Iisus, aceeași siguranță o primești și tu azi. Astăzi vei fi mântuit. Nu mâine, nu peste o vreme, ci astăzi. Mântuirea îți este oferită chiar în clipa aceasta. Chiar din clipa aceasta te poți numi copilul lui Dumnezeu. Celălalt a rămas batjocoritor, cum sunt mulți din vremea noastră. Unii rămân în această atitudine batjocoritoare față de Dumnezeu. Și alții care au fost batjocoritori un timp, își schimbă percepția și devin oameni temători de Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Nu există niciun dubiu în cuvintele Domnului Iisus care să te facă să nu le iei pentru tine. Să zici că poate a fost pentru un altul sau poate că această răstignire spirituală despre care am citit este pentru altcineva și nu pentru noi. De aceea cerul vorbește de despre niște răsplătiri care sunt date în mod diferit și pe bună dreptate. De aceea există oameni care sunt mult mai apropiați de Domnul Iisus în părtășia pe care o au. Și nu suntem toți la nivelul acela. Și există în noi această răzvrătire, există în noi această împotrivire de a ne urca pe cruce. Fiindcă crucea, atunci când te sui pe ea, te lasă fără drepturi. Un om răstignit este un om fără drepturi, fără putere. Nu mai poate face nimic. Este un om care de la sine nu mai poate schimba nimic. Iar despre de lucrul acesta ne temem să nu mai avem controlul. Evanghelia invită pe oameni și ne invită pe noi astăzi în această călătorie, să spun în timp, la ceea ce s-a petrecut în vremea Domnului Iisus. Să poți să găsești în Evanghelie tot ceea ce a fost scris ca fiind pentru tine. Suntem la 2000 de ani distanță de El. Și oamenii aceia în vremea lor l-au pus pe o cruce pe Fiul lui Dumnezeu. L-au bătut. L-au despărțit de ucenici, de mama Lui. Dar un singur lucru n-au putut să ia. Autoritatea. Autoritatea de a spune astăzi vei fi cu mine în Rai. Și pentru că Domnul Iisus este astăzi în cerul slăvit al lui Dumnezeu, de sus, caută oameni care nu mai au nicio ieșire. Oameni care atunci când privesc la viețile lor să-și vadă falimentul personal și să-i spună prin credință, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Adu-ți aminte și de mine că sunt și eu pe aici. Și uitându-mă în biserică, cei mai mulți dintre noi suntem cunoscuți de El. Și a adus aminte de noi. Și își va aduce aminte de mulți, în care multă lume pe care o caută și pe care dorește să o mântuiască. Această cercetare de sine este necesară pentru orice om. Indiferent cât de obișnuit este cu Evanghelia, indiferent de câte ori a auzit Evanghelia, indiferent în ce context a auzit Evanghelia, să spune și el, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Ca unul care, ca și dumneavoastră poate, dar mai mult sau mai puțin, și eu l-am supărat pe Dumnezeu. Și l-am supărat prin viața mea, prin alegerile mele, prin gândurile mele, prin faptele mele. L-am întristat și atunci când am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, dintr-o dată m-a interesat să-L cunosc pe Dumnezeu și să am un Dumnezeu care se bucură de mine. Sigur că în această umblare spre cer mai greșim, îl întristăm, nu suntem desăvârșiți. Dar cea mai mare bucurie pe care omul păcătos o poate aduce în cer este atunci când se pocăiește. Pentru că un singur păcătos care se pocăiește, pentru el este sărbătoare, este mare bucurie în cer, între îngeri. Îngerii se bucură. Însuși Dumnezeu se bucură că un păcătos s-a întors cu fața către el. De aceea dacă l-am întristat pe Dumnezeu cu viața noastră, poate că este vremea să începem să-L facem să fie bucuros de noi. Și nu este niciodată prea târziu pentru lucrul acesta. Așa cum spuneam, cea mai mare nedreptate care s-a petrecut vreodată în istorie a fost și va rămâne pentru totdeauna faptul că oamenii i-au pregătit Fiului lui Dumnezeu o cruce pe care să-L răstignească. A avut parte de cea mai neobișnuită naștere, Fiul lui Dumnezeu născut într-un staul, și de cea mai neobișnuită moarte, Fiul lui Dumnezeu răstignit pe o cruce. Dar toate acestea au arătat planul desăvârșit al lui Dumnezeu, prin care să poți să ajungi la mântuire. Fiul lui Dumnezeu întrupat, venind în lumea aceasta să trăiască asemenea nouă, fără păcat, să ne cunoască, să ne înțeleagă și să ne conducă spre Dumnezeu, făcând pace între noi și Dumnezeu. Este atât de frumos pentru sufletul Domnului Hristos când un păcătos se întoarce la El. Nu poți să-i faci nicio bucurie mai mare. Dacă vrei să-L bucuri astăzi pe Dumnezeu, întoarce-te la El. Dacă vrei să ai un Mântuitor care se bucură pentru tine, crede-L pe cuvânt, pocăiește-te, renunță la păcat. Și dacă vrei să-L cunoști și mai mult pe Fiul lui Dumnezeu, fă-ți curaj și urcă-te pe cruce împreună cu El. Cei mai mulți dintre creștini s-au oprit la cruce și de acolo nu știm ce să mai facem. Ne bucurăm că am găsit mântuirea când am ajuns la cruce. Dar viața de creștin e și dincolo de cruce. Este o continuă umblare în această călătorie prin credință la care suntem chemați ca și creștini. Și îndemnul pe care Domnul Iisus îl face celor care vor să-L urmeze este de a-și lua o cruce în fiecare zi. Și noi ne luăm foarte multe lucruri după noi în fiecare zi. Dar multora dintre noi le lipsește crucea. Crucea pentru fire este cel mai mare blestem, fiindcă acolo este neputincioasă, n-are drepturi, dar înaintea cerului, crucea are o mare însemnătate, fiindcă ea ne sfințește, ea ne curățește, ea ne apropie de Dumnezeu. Crucea a făcut pace prin cel care a fost pus pe ea între Dumnezeu și noi oamenii păcătoși. Și astăzi crucea este goală, fiindcă cel ce a fost răstignit pe ea nu mai este pe ea. Este goală. Și întrebarea se pune, vrei să te urci pe ea? Vreau să mă urc pe ea. Omul acesta, apostolul Pavel, a avut o experiență atât de reală și a luat lucrul acesta atât de personal, răstignirea Domnului Iisus și răstignirea Lui, încât el a văzut planul lui Dumnezeu ca fiind doar pentru el. Spune, care a murit și s-a dat pe sine pentru mine. M-a iubit. Nu a luat-o la modul general, nu a cuprins toată lumea. El a fost atât de apropiat, atât de mult s-a identificat cu Domnul Iisus, încât a luat totul pentru el. Și cât de mult ne-ar îmbogăți pe noi să luăm totul pentru noi. Tâlharul nu trebuie să ne încurajeze la a duce o viață de desfru, că și pentru noi există salvare. E posibil ca mâine, poimine, azi, nu știm, să nu mai fim pe pământul acesta. Important este unde te duci. Prima ființă care intră în cer, alături de Domnul Iisus, este un om neputincios, un om care era aproape de finalul lui și care este primit împreună cu Domnul Iisus în cer. Astăzi vei fi cu mine. Pe poarta pe care intru, intri și tu. În raiul lui Dumnezeu sunt eu și vei fi și tu. Este cea mai minunată, cea mai mare binecuvântare, cea mai mare reușită, cea mai mare comoară pe care noi, oamenii, o putem obține. Și vă dați seama cât de împietriți suntem, fiindcă negociem cu Dumnezeu? Doamne, ai dreptate, dar nu azi? Mai lasă-mă un pic să-mi trăiesc viața? Mă tem pentru că dacă mă întorc la tine, nu mă tem de tine, mă tem că nu mai pot să fac anumite lucruri. Nu mai pot să fac compromisuri în viața mea, compromisuri în business, compromisuri de tot felul. Trebuie să-mi iau o cruce. Trebuie să-mi iau o cruce. Este o cântare, crucea mi este calea. Crucea mi este calea. Avem atât de multe căi pe care ne pierdem. Și uităm calea crucii. Care este împotriva firii, dar care este benefică celui născut din Dumnezeu. Crucea ne ține echilibrați. Crucea este pentru binele nostru. Facă Dumnezeu ca cei mai mulți dintre noi, toți, mă iertați, nu cei mai mulți, toți, să-L avem pe Cel care a fost răstignit pentru păcatele noastre în inimile noastre. Dar și să facem un pas mai departe. Să ne urcăm împreună cu El pe cruce. Nu este un lucru ușor. Nu spun ca unul care trăiesc zi de zi pe cruce, de multe ori mă dau jos de pe ea. De multe ori negociez cu Dumnezeu și spun, iarăși pe cruce. Când mă dau jos de pe cruce, libertate pentru firea mea. Are atâta putere firea mea. Dar când accept să mă urc pe cruce, este atât de slabă și atât de puternic mă face pe mine, în omul din lăuntru. Și negociem urcarea pe cruce. Este un proces la care trebuie, pentru care trebuie să lupți. Nu vine de la sine. Nu este un lucru care să luăm cu ușurință, ci trebuie să ne dăm silințele să primim această cruce și să o purtăm cu noi în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să iubim crucea Lui și să nu disprețuim nici crucea noastră. Fiindcă fiecare dintre noi suntem oameni cu povești diferite. Fiecare dintre noi avem povestea noastră. Suntem atât de diferiți unii de alții. Dar Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte. Și Dumnezeu este Tatăl Ceresc care reușește, singurul care poate forma o familie dintr-o multitudine de oameni atât de diferiți. Fiindcă dacă El nu ne-ar strânge, n-am putea trăi împreună. Dar El dă totul la o parte și formează o familie. Din toate culturile, din toate limbile, din toate popoarele și îi numește copiii Lui. Și când se uită la tine, se bucură de tine sau se întristează cum vede viața ta sau viața mea. Și să știi că începi ziua cu un Dumnezeu trist și te culi seara cu un Dumnezeu trist și toată ziua umbli deasupra ta cu un Dumnezeu trist, trist pentru că n-are ce să vadă în viața mea, sătul pentru că nu vreau să accept voia Lui și vreau să mă răzvrătesc mereu. Și să știi că umbli cu un Dumnezeu bucuros, care cauți să-L bucuri, chiar dacă nu reușești mereu, dar îți dorești. Și Dumnezeu onorează dorințele bune, credința, încercarea. Nu disprețuiește niciun început slab. Le încurajează, le înviorează, le duce mai departe, ca un tată care își iubește copilul mai slab. Nu-L disprețuiește. Nu te disprețuiește. Nu mă disprețuiește. Fiindcă pentru tine, Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit. Pentru mine, Fiul lui Dumnezeu a murit pe o cruce. în locul meu și în locul tău. Și aceasta este dovada mare de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, păcătoși. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.